Til okkar í stúdíó Helena O'Connor sem var kjörin Miss Universe 2025 á þess ári.
Og var hjá okkur í viðtali, manstu hvernig það var Helena?
Ég bara manna ekki.
Nei, þetta var rétt fyrir...
Eftir apríl, kannski.
Já, þetta var ekki þar.
Já. Já, eftir hún var krín.
Eftir og... apríl, já.
Já, þá kom hún til okkar.
Já, og við spáðum þessu á sín tíma.
Við spáðum þessu okkar á milli og hún myndi taka...
Nei, ég heldur við spáðum þessu hérna bara.
Bara í útsettinga?
Bara í spjalli. Ég heldur þetta til og tepi.
Nú, jæja. Ennþá betra.
Ég, maður það djúpur í þessu, í þessu fræðum.
Djúpt trokkin í þessu, djúpt fegur, þegur að heiminum. En Helena mín, nú er þetta bresta á. Þú veist að fara út að keppa í Miss Universe á stóru sviðinu.
Já.
Hvenær það?
Herðu, þetta er
Og þetta var í Indonesia, ekki?
Þetta í Tælandi.
Já, Tælandi.
Oh my god, hversu spennandi.
Ég veit bara.
Og hvenær ferðu þá út?
Ég fer 31. oktober, þannig að þetta alveg bara tæpum mánuður, sko.
Degi eftir afmælisdaginn Maradona.
Já, það einmitt það sem Helena var, sko. Ó, deginn daginn eftir.
Efsta listanum.
Efsta listanum.
Sko, það komið inn, núna inn á Wikipedia.
Já.
Þá komið inn keppendurir.
Já.
Allar drottningar tilbúnar allan heim?
Nei, nefnilega ekki.
Oh.
Það sko spáð alveg 130 keppendum í ár og ég held við séum, og ég held við séum orðar 90 núna og það eru einhverjar sem fá bara viku til að undirbúa sig.
Oh my.
Ertu ekki ekki, en sko, sanga þessu lista sem ég með hér,
Já.
Þá ert þú ein af þeim yngstu.
Ég eitt af þeim yngstu, ekki alveg yngst.
Nei, það einhverja 19 ára frá Nori.
Já, elsi nokkrar 18 og 19, en eitt af þeim yngstu.
Hvað ertu gömul?
Ég 20, en verð 21 þegar ég keppi í Universe.
Oh my god, príma aldur fyrir að taka þátt í þessu.
Og ég maður rétt, þá var þetta líka tölur tími svo verður hann.
Já, þetta einmitt bara rúmi mánuður sem ég þarna úti, sko.
Geðvægt, sko.
Mm-hmm. En þetta náttúrulega, sko, þið eruð á lokakvöldinu, eruð ekki 130 á sviðin, ég bara hugsa, guð minn góðu, hvað tekur það langan tíma, en þetta náttúrulega svona útsláttakeppni í rauninni, eða það ekki?
Jú, það eru sem sagt, prílims,
Já.
Sem eru hérna eldri viku fyrr og þar eru alveg allar 130 í sundfötunum, í keppniskjólinu sínum og neskjólkostum.
Mm-hmm.
En svo á sem sagt final kvöldinu, þá alveg 130 en þá sem sagt bara tilkynnt hverjar komast áfram.
Já, já, já.
En allar í opnunaratriðinu og kynningunum og þannig.
Og veitir, hver var aftur í fyrra? Nú ruglaði þess að var það Soldís?
Já, það var Soldís.
Hvað var kvöldi langt?
Þetta var alveg...
Úsluta kvöldi?
Sko, ég held þetta hafi verið alveg 3-4 tímar, sko.
Oh
en nú þekki þetta ekki alveg nógu.
Nei.
Ég var náttúrulega bara límduskjá.
En hvernig undirbýr maður sig fyrir Miss Universe? Það bara, göngulagið, en svo náttúrulega það að svara spurningum á sviðinu?
Já, og það náttúrulega bara gríðarlega mikið pep sem að fer í þetta allt. Og þetta náttúrulega bara public speaking, þetta göngulagið og... hvernig þú berði þig og við erum náttúrulega bara með bara að finna rétta vordrópið og allt hannig, já.
Mm-hmm. En hvernig ertu að æfa eins og spurningarnar? Ertu þá bara að finna bara á netinu alls konar spurningar og spurja sjálfa þegar sem þú ert bara að svara?
Aðalega,
sko. Verða tilbúin að geta að svara svona bara hinn og þessu?
Já, maður þarf svolítið að vera tilbúin í það einmitt og það einmitt bara að fara á netið og sjá hvað spurningar það og líka bara svolítið að þekka sjálfa þig og vita svolítið bara hvað þú stendur fyrir og hverju þú vilt. Svara á hvað þú vilt tala
Sko, það ein hérna
Já.
Shahir Minias
Já.
Hún fertug.
Jep.
Ha?
Það allir aldur á
hún
þessu.
Hún fertug. Hún er
flott, sko.
Kemur frá Íran.
Mm-hmm. Það ekki öll von úti fyrir mig sem sagt. Vá, hún glæsileg.
Það ekki öll von úti fyrir þig.
Það bara allir aldur velkomin.
Hún fertug.
Það ekki aldurstak mark.
Nei, bara
sko, hún vann einhverja keppi 2012.
Já.
Hérðu. Það einu 42 ára?
Já, ég held að séu mitt, ég held elstu séu 40 eitthvað í ár.
Það sést ekki mynd.
Ó.
Vá, þetta er svagt.
Þetta er rosalegt.
Það mitt bara, svipum aldrei og fóreldrarnir mínir, sko.
Hældi því bara, sko, mamma er bara þarna.
Já, það var alveg hægt, sko.
Ég meina, svo á eftir að keppa í mörgum löndum.
Já.
Svona fullt á löndum sem eiga eftir að koma með sína... keppendur.
Já, algjörlega.
Og þannig að þetta er töluvert spenna núna.
Mm-hmm.
Hvað þarf að undirbúa fyrir þetta?
Ég náttúrulega bara búin að vera undirbúa mig að æfa göngulagi mitt og einmitt bara talsmáldan og þannig og koma saman öllum fötunum. Þetta náttúrulega gríðarlega mikið af fötum sem maður þarf að taka með sér síðkjólum og kokteilkjólum og alls konar.
Hvað ertu með mörg dress? Veistu það, ertu búin að telja það?
Ég allavega með sko 12 síðkjóla. Alla með 12 kokteilkjóla, það endalaust, sko, náttúrulega ótrúlega skemmtilegt.
Ferðu ein, eða þú veist,
Herðu, fjölskylda mín ætlar að koma með og kærast því, já.
Oh.
Ég ótrúlega heppin að hafa svona gott stuðningsnet og þau bara eru að alltaf með til Thailand og ætla að taka bara smá frí þar.
Og ætlaðu að vera alveg í mánuð?
Já, mamma, pappi og amma, afi og sískinin, þau fara bara með mér út og verða svo bara að dúlla sér hann í Thailandi, taka smá Thailands reisu og svo er mitt kemur kærastinn hérna aðeins fyrir og ætla líka eitthvað að dúla sér.
Oh my god, geðveik ástæða til að fara til Thailand.
Já, og verið keppni.
Já, einmitt, verið smá keppni.
Það gæti ekki verið skemmtilega.
Já.
Sko, það sem við þurfum að gera núna, því þú ert að fara svona svara alls konar erfið.
Já.
Það sem að setja þig í smá spurningar.
Já.
En eitt sem langa spurning.
Já, en býtu við bara líka að segja. Þetta semst heitir Kvum, hvað veistu okay. mig?
Ég held hún hafi komið í Kvum áður,
en
það ekki? Já, ég með minna að ég verið svo mikil betri en hún.
En það gott að fá, heldur það að sé að byrja að fylgjast með núna hverju svarar í svona þáttum?
Kannski,
örugglega ekki bráða vakna.
Með gerðurgrindina veit maður aldrei.
Reyndar.
Bara því og allt.
Því það. En þú ert náttúrulega með herbergisfélaga.
Já.
Er það einn herbergisfélagi?
Einn herbergisfélagi, já.
Veistu núna með hverju þú verður?
Nei, þannig ég bara býð spennt eftir. En við erum sem sagt á, sko, ég held að séu fjör hótel sem við gistum á, með við erum úti, þannig ég veit ekkert hvort að vera alltaf sami herbergisfélagi eða hvort það skiptist. En...
Já, er það flakk á milli fjögurra hótela?
Já. Allavega fjögur staðfest núna.
Já, og það náttúrulega kostendur í keppninni og svona þurfa sína auglýsing væntanlega og eitthvað að það ekki. En þetta allt gekk í hótelega
Já, ekki? Já, guð, ég múin að segja þetta og ég var að deyja úr spenningi.
Sko, þú ert að fara að upplifa eitthvað sem þú átt eftir að muna eftir alla ævi, sama hvernig þessi keppni fer fyrir þig, skilur þú, þá átt eftir að vera eitthvað sem þú átt eftir að muna eftir alla ævi.
Svo sannarlega, þetta náttúrulega bara gríðarlega mikil upplifun og bara lífsreynsla.
En ertu stressuð fyrir að standa á sviðinu? Úst, ég veit að þú veist, það stressandi hérna heima þegar ég að spyrja ykkur spurningana á sviðinu. En ertu stressuð fyrir því að fara á sviðið úti og vera bara, ok, það eru allir á YouTube að horfa live og það bara streymi út allt og sko, það eru 130 miljón manns að horfa á
þetta. Endalist,
sko. Þetta er alveg vettvangur, sko.
Já, það það. Ekkert, sko, það mikið. Ég held náttúrulega að ég yrði alveg aðeins meira stressu og það er auðvitað heilbrigt að hafa pínu stress og maður er alveg bara auðvitað, vill maður gera sitt allra besta. En svo er þetta líka bara það að ég veit að ég búin að undirbúa mig ótrúlega lengi, þetta náttúrulega var annað sinn sem ég kefti Ísland.
Já.
Þannig að ég svolítið bara komin í það hugafar að ég bara fara að gera mitt besta, ég veit að ég get gert ótrúlega vel og það eiginlega bara eina sem skipti máli.
Hefurðu tíma til að vera í vinnu líka með þessu?
Alla var smá vinnu.
Okay.
Ég er enda ennþá vaktstjóri hjá te og kaffi.
Já, ok, þú nærð að halda því og eftir mjög skilningsríka yfirmenn
og svona. Rosalega, ég bara er endalaust þakklátt hvað þau hafa verið með stuðningsvill líka gegnum allan þennan bransa hjá mér.
Já.
Og mitt bara auðvelta, bara ef ég þarf að hoppa frá eitthvað svona þannig.
Það nefnilega ótrúlega mikilvægt, því þetta alveg mikið sem þarf að undirbúa, mikið fjarvera.
Það er ekki sjálfgefið mitt að vera með svona þægilega vinnu, þar sem maður getur verið bara, heyrðu, ég þarf að fara á morgun, kemst ekki vakt.
Já, þannig sjátt á þína yfirmenn.
Já.
Það minn skiptið máli.
Hjálmar, eitthvað meira sem vilt fræðast keppni?
Nei, bara þú veist, hvernig er eins og, sko, að vera með, ertu ekkert kvíðin fyrir því að vera með herbyggisfélag?
Já. Góð spurning.
Nei, ekki þannig sé sko. Ég
þú er gert áður.
Já, ég náttúrulega fór og kefti í Miss Supranational.
Já, alveg rétt, já.
Það mitt var með Gíbraltar þar í herbyggi og okkur kom bara mjög vel saman og þetta eiginlega bara, þú veist, að maður kemur vel með öllum og ég held að sérlega hægt að koma vel með öllum og svo það maður bara setja niður í þarna bara mörk.
Já,
og byrja einmitt. Bara á því að mitt bara ok, þetta minn staður, pössum þetta, þá var þetta ekki smá.
Nei, okay. Bara vera reynskilin.
Já.
Ég spenntu fyrir þessu, verður þetta að sjá þetta live ykstar?
Já, YouTube. Þetta verður live held ég á YouTube, já.
Ha?
Já, ég fylgist alveg með þessum keppnum þegar stelpur þetta fara út, sko.
Já, takk, við verðum lítið skjáin.
Já.
En við komum að taka hann í kvissi núna.
Já.
Baby, no chance. I could dance. Hann beið færis undir rósarunnanum Og er bráðin bærðist Hann steg hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona satt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentum mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreytir, hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku veradu En tíminn okkur keimir öll til dómarans Já, fallið verður hann af hesti hreppstjórans En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Lóðin getur flogið svona hratt Já, til hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hettir mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma glatt
Helena og Connor og Eva Rúsa Miljevits keppa í kvissi og fyrst, þetta eiginlega fyrsta svona alvöru reynsla þú veist, að bara þá þín í þessu spurningu sem eftir að lenda á þér þetta getur verið að koma eitthvað spurning
það var, var þetta svona í Supernational þurfti að svara á sviðinu spurningum
það var top 5 sem þurfti að svara
já, ok, ok, mm-hmm. okay það vorstu með stóru sviði hér
já,
Lavana.
Ég bara er tilbúin, tilbúin.
Ok, ég fætt 1969
Þetta ein spurning, hvað
Bronx,
er flokkurinn?
Í New York, þetta fræg, frægar erlendar
okay.
bara mannskjör
Ég veit hvað þetta strax
Segðu þá
J-Lo
Já, hún er rosa
Ég fæk ekki sjönd
Nei, hún er rosa Hún er rosa, sko Eru tilbúin?
Já, okay.
Okay. ok Þetta er alveg erfitt
Tæma hugan, Helena
Já, tæma hugan Ég er tilbúin
Ég, er ein, okay. ég spurði líka, ég baði þetta yrði sko fyrir, þú veist
Fegur og drottningu
Já. Fegur, ok, þannig ég hef allavega pínu sér
Nei, ég sagði svona, fólk sem fætt hún á milli 97 og 2005
Ok,
ok
Þú veist þannig að þá að vera, ok, ég fætt 1990 okay. í París En á breska foreldra, alinn upp í Oxfordshire Ég er UN Women, He for She Ambassador
1990
Skamstunum nafninu minu er E Tvöfaldvaf E fyrirpartur, tvöfaldvaf, setni
Og ég alveg tóm
E tvöfaldvaf
Ég leikona
Emily Pass
Fyrirnafnum mitt rýma við Klemma
Emma
What's it?
Stelur þessu
Eva Eitt
Hún stelur þessu að þér Eva
Við erum að byggja hann upp ah. Ég leifinu líka alveg að vinna
Já.
Ég fættur 1994 Ég var fyrst sænar af Usher Hver er það?
Justin Bieber
Bæba, bæba, bæba Tilbúin að lesta?
2-1
Ég fætt 1989, Pennsylvania.
Já.
Ég með íþróttamanni í dag.
Ok, þetta kona sem sagt.
Já.
Kona með íþróttamanni fætt 1989.
Já, hann spilar fyrir Kansas City Chiefs.
Ég ætla að leifa heilun, ég veit þetta.
Já, ég alveg tóm.
Skamstöðun mín
T.S.
Shake it off. Shake it off.
Taylor Swift.
Helena. Ég er að taka fram að klukkan mjög snemma. Shake it off. Shake it off. Ok, tilbúin næsta.
Já.
Yes, og hvað ég góð í þessu núna.
Já.
Shit, hvað ég góð.
Hvað upp á stólestamæður? Bara svona, ef maður... Það þurfti bara go to, það þurfti bara vel eitt lag á sviðinu, hver var hann upp á alls?
Já.
The Weeknd,
öruglega,
eða Lady Gaga.
Ó, Lady Gaga í geggjuð.
Já.
Hún í geggjuð. Skamstur nafninu minn B.E. Ég 01 model, fætt í L.A.
B.E.
Já. Ég í oftast í allt og stóru fötum.
Billie
Eilish.
Ah,
yes.
Ég vissi
þetta,
ég
ætla
ekki að gefa þetta.
Það kjafta, það
ég sver það.
Ég sá það alveg. Ég fætti 94.
Vittu hvað er
staðan? 32 fyrir þér. Þetta næst síðast. Herðu, hessi góð. Ég fætti 95 í London. Ég Grammy vinningshafi. Ég líka einnig fashion icon með albanska ætti mínu, ég frá Albaníu uppröðlega en fæðist í London og fæðist í Camden með þess að ég maður rétt bjóð þar
Já, býtunum við, hún fekk hún með vegabrif á báum stöðum
Já
Og við vorum að tala
Er þetta Bella Hadid?
Nei
Þetta hérna Ó, ég veit þetta
Ég alveg týnd
Þegar bara leiðu svarið, ég segi þegar nafnum mitt ríma við Púa
Dúa Lipa
Dúa Lipa Dúa Lipa
Hún
stelur þessu 3-3 Þetta svaka
Ég var alveg að viðtala við hann mynda, vá hvað nafni fór
Dua Lipa
Hugmynd frá
Albaníu Ég sá mér bara þáttum hann, ég voru að horfa bara en daginn Hún var helviti góð, og Netflix eða
Hún með tvö vegabrif
Hún grjótörf sko Ég fættur 1998 í Frakklandi Ég íþróttamaður Skammstöðum minn KM
KM, íþróttamaður.
Já.
Nú erum við vandamálum.
Ég vinn heimsmeistartitilinn 2018.
Í hverju?
Fótbolta.
KM? Æ, ég fótboltamaður.
Ég var í París, en núna ég í Madrid.
Ég veit ekki
til. Ég skoraði á móti Íslandi í landsleik.
KM?
Úr vítaspyrnu.
Ég þekki svo lítið fótbolta, ég alveg tóm hér. Sko.
Það sem nafnum mitt rýma við, fyrirnafnið, Bílían
Kílían
Já
Ég veit ekki eftir
Kílían Já Og eftirnafnið
Rogers
Kílían Rogers Nei
Ég hef aldrei heitt þetta nafn Kílían Með kái
Nafnið setna nafnum mitt byrjar á M
M
Kílían
En svo kemur P
Mbappe
Já Ég var rosa stilur
Ég vissi ekki hann ætti fyrir hann
Það var samt eins tæft og hægt var
Já, þetta var góð spurningar
Já
Þetta voru frábæra spurningar, 4-3 En frábær undirbúningur, Helena
Þetta góður undirbúningur
Já,
þú mútt ekki vera í neinu vandræð með að svara svona spurningar
En þú fær spurninguna til dæmis Hvaða fræga tónlistakona með tvö vegabrif
Þá veit ég það Þá var ég bara fyrst
Dua Lipa
Já Og ég segi þá, thanks, Brother Vaktin.
Thanks, Brother Vaktin, for everything you've done for us. Shout out to Brother Vaktin. To ER. Shout out to ER.
Já. En við munum vantarlega geta fylgt með þér á samfélagsmiðlum.
Já. Þegar
það er að vera ógísla dula. Því ég fylgist svo rosalega mikið með.
Morðið með þér.
Yes.
Takk kjærlega fyrir að koma.
Takk kjærlega
fyrir mig. Og gangi rosa vil í þessu. 31. oktober ferðu út.
Yes.
En keppnin 21. nóvember.
Já.
En hvar á hvaða samfélagsmiðlum getum við fylgst með þér?
Hérna, ég aðalega á Instagram.
Grammi góða.
TikTok, en það Helena og sé og svo Miss Iceland.org.
Ég myndi fyrir gamlingjan. Ég myndi hendi í Facebook story.
Já. Ég skellið. Tengi það saman.
Gangi ótrúlega vel og við hlökkum til að fá í heimsókn. Keppa og kemur með kórnuna heim.
Yes, takk fyrir mig. She works the nights by the water. She's gone astray so far.